Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, ο κύριος Σωτήρης Παναγιώτου, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στο Αργυρόκαστρο, τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής μας, που είναι ο Θεόδωρος Κέσκος, γεννημένος στις 12 Μαρτίου του 1992, με καταγωγή από την Κωμόπολη Μουρσή των Αγίων Σαράντα, όπου και περάτωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Κατόπιν μαθήτευσε στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Τίμιος Σταυρός Αργυροκάστρου, ένα από τα πρώτα σχολεία που ίδρυσε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος στην Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας. Είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Χριστιανική Γραμματεία από το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποψήφιος διδάκτορ θεολογίας στο ίδιο πανεπιστήμιο. Από το 2015 και εξής, ο αγαπητός καλεσμένος μας εργάζεται στο Λύκειο, σε ένα από τα ελληνοαλβανικά εκπαιδευτήρια. Πνοή Αγάπης είναι το όνομά του και εδρεύει στο Αργυρόκαστρο. Πνοή Αγάπης, εκπαιδευτήρια που αποτελούν ένα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που δημιούργησε ο Αρχιεπίσκοπος για την αναβάθμιση της παιδείας στην Αλβανία. Το 2017 ο αγαπητός Θοδωρής Κέσκος οργάνωσε το νέο Γενικό Λύκειο Πνοή Αγάπης στο Αργυρόκαστρο ως ο πρώτος διευθυντής του. Από το 2023 ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή στα εν λόγω εκπαιδευτήρια, έχοντας την ευθύνη για όλες τις βαθμίδες, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Έχει συγγράψει και εκδώσει το πρώτο συστηματικό επιστημονικό έργο για την τοπική αγιολογία της Εκκλησίας της Αλβανίας με τίτλο «Άγιοι της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας». Και όπως αντιλαμβάνεστε, τον καλέσαμε για να συζητήσουμε μαζί του για τις στιγμές δικές του, των παιδιών του σχολείου, των κατοίκων της Αλβανίας γενικότερα, με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο. Αγαπητοί μου Θοδωρή Κέσκο, καλώς όρισες. Είναι χαρά και τιμή για μας, ένα 24ωρο πριν την εξώδιο ακολουθία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου, να φιλοξενούμε ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί του σε κάποια από τα πολλά θαύματα στην αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας και γενικότερα στην κοινωνία της γειτονικής χώρας. Καλώς ήλθες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση, και θα έλεγα, έτσι όπως επιγραμματικά αναφέρεται κάποιους σταθμούς και της δικής μου ταπεινής πορείας, ότι όλα αυτά έχουν έναν κοινό παρονομαστή, τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο. Ήταν ο άνθρωπος και για μένα προσωπικά υπήρξε σταθμός και είναι σταθμός στη ζωή μου, και σε όλα τα βήματα υπήρξε ο εμπνευστής του τι πρέπει να γίνει. Και θα έλεγα ότι αυτό δεν αφορά μόνο εμένα, αλλά αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους που έτσι πολύ συγκινητικά όλες αυτές τις μέρες βλέπουμε να δημοσιεύουν κείμενα, να καταθέτουν τη μαρτυρία τους, την τόσο συγκινητική και απλή για την μορφή του Αρχιεπισκόπου και τον αντίκτυπο που είχε η ακτινοβολούσα προσωπικότητά τους στη ζωή τους. Θα έλεγα ότι, επειδή αναφέρθηκε και το όνομα των εκπαιδευτηρίων μας, Πνοή Αγάπης, θα πούμε εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών ότι ο νονός τους είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, ο οποίος είναι και ο ιδρυτής και ο συντηρητής και ο άνθρωπος ο οποίος φρόντισε, παράλληλα με το τεράστιο και πολύμοχτο έργο της εκκλησιαστικής αναδιοργάνωσης της εντελώς κατεστραμμένης Εκκλησίας της Αλβανίας, εκατοντάδες ναοί, κληρικοί, άλλες προσπάθειες, φρόντισε παράλληλα λοιπόν να οργανώσει και ένα δίκτυο εκπαιδευτηρίων, κέντρων μορφώσεως και πνευματικής ανανεώσεως σε όλη την Αλβανία. Γι' αυτό ο Μακαριώτατος ίδρυσε το Ίδρυμα Παιδείας Πνοή Αγάπης, όπως το ονόμασε, διότι ήθελε με αυτόν τον τίτλο και αυτό το όνομα να περιγράψει όλη την αποστολή αυτού του εγχειρήματος στην παιδεία. Πνοή αγάπης, όχι απλώς μετάφραση μόνο γνώσεων, αλλά κάτι πιο βαθύ. Γνώση που συνδυάζεται με την αγάπη για να υπάρξει μία ελπίδα στον τόπο μας. Και ο Μακαριώτατος δεν εφίστηκε κόπον και δημιούργησε όλο αυτό το τεράστιο οικοδόμημα.
Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά και θέλω σε παρακαλώ, επειδή εδώ στην Ελλάδα όταν ακούν εκπαιδευτήρια, η αμέσως επόμενη σκέψη των ανθρώπων είναι πόσο βαθιά θα μπει το χέρι στην τσέπη. Πόσο δηλαδή ακριβά, πανάκριβα, θα πρέπει να πληρώσουν για την εκπαίδευση των παιδιών τους οι άνθρωποι. Εκτός και αν επιλέξουν την υποβαθμισμένη δημόσια εκπαίδευση, και όταν λέω υποβαθμισμένη, από σειρά κυβερνήσεων δεν αναφερόμαστε ούτε στο σήμερα, ούτε στο χθες, ούτε στο προχθές. Δυστυχώς, έχεις εικόνα, είσαι διευθυντής στο Λύκειο πάρα πολλά χρόνια και είσαι πλέον και διευθυντής στο εκπαιδευτήρια Πνοή Αγάπη στο Αργυρόκαστρο και στις τρεις βαθμίδες. Θέλω να σε ρωτήσω ευθέως. Λέμε εκπαιδευτήρια. Οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά στο συγκεκριμένο σχολείο, είτε είναι δημοτικό, είτε γυμνάσιο, είτε λύκειο, τι πληρώνουν ακριβώς για να το ακούσει ο ελληνικός λαός, να το ακούσουν οι Έλληνες όπου γης?
Τα εκπαιδευτήρια Πνοή Αγάπη, λοιπόν, είναι, όπως είπαμε, δημιουργία του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος προσπάθησε να τα εξοπλίσει με ό,τι καλύτερο, να είναι σύγχρονα εκπαιδευτήρια, να παρέχουν την καλύτερη μορφή παιδείας, εκπαίδευσης σε σύγχρονες συνθήκες, να μην λείψει τίποτα από τα παιδιά, να υπάρχει πολλή ποιότητα και πολλές ευκαιρίες. Όμως, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και όπως και εσείς το τονίσατε, είναι ότι δεν πρέπει να συσχετίζουμε όλο αυτό που ανέφερα, όλη αυτή την προσφορά, ότι αποτιμάται και οικονομικά. Διότι ο Αρχιεπίσκοπος ουσιαστικά φρόντισε όλοι οι μαθητές που έχουν φοιτήσει στα εκπαιδευτήρια Πνοή Αγάπης, και όχι μόνο του Αργυροκάστρου, αλλά σε όλα τα εκπαιδευτήρια Πνοή Αγάπης που υπάρχουν και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας, να είναι όλοι οι μαθητές υπότροφοί του ουσιαστικά. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Δηλαδή, σε εκπαιδευτήρια ιδιωτικά, γιατί αυτό είναι το καθεστώς, είναι ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, όλοι οι μαθητές να είναι υπότροφοι. Ακριβώς. Και ως εκ τούτου, η συμβολή, εμείς δεν λέμε ούτε καν η πληρωμή, αλλά η συμβολή, η συμβολική των γονέων, είναι πάρα πολύ ελάχιστη μπροστά σε όλα αυτά τα πράγματα που κανείς απολαμβάνει όντας μέρος αυτών των εκπαιδευτηρίων.
Πείτε το νούμερο, γιατί έχει τεράστια σημασία. Έχει τεράστια σημασία γιατί μέσα από αυτή την εκπομπή προβάλλουμε ένα παράδειγμα σε ταπεινούς ανθρώπους και σε πολυλογάδες, σε πολίτες και σε πολιτικούς. Και έχει τεράστια σημασία, είπατε που παρέλαβε την κατεστραμμένη εκκλησία, είπατε ότι το Ίδρυμα Παιδείας Πνοή Αγάπης, έχει τεράστια σημασία να αντιληφθούν κάποιοι στην Ελλάδα και στον κόσμο κάποιες καταστάσεις και κάποια πράγματα, ακόμα και με αριθμούς.
Θα αποτυπώσω, θα πω έναν αριθμό και νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι μετά πολλά πράγματα, ότι όλα αυτά που περιέγραψα, για όλη αυτή την εκπαιδευτική προσφορά, οι γονείς συμβάλλουν ένα ποσό των 45 ευρώ, μιλάμε από το δημοτικό και το γυμνάσιο, μηνιαίως. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε πάντα για κάτι πολύ συμβολικό. Μπροστά σε όλα τα λειτουργικά έξοδα που υπάρχουν για να συντηρούνται αυτά τα εκπαιδευτικά.
Και για να το πω εγώ, να μην το πείτε εσείς, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, οτιδήποτε έχει σχέση με τα σχολεία, συγκρίνονται και πολλές φορές είναι και πολύ πιο μπροστά από πολύ φτασμένα εντός εισαγωγικών ιδιωτικά εκπαιδευτήρια εδώ στην Ελλάδα. Και είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό επέμεινα. Θέλω, αγαπητέ μου Θοδωρή Κέσκο, να έρθουμε σε κάποια πράγματα τα οποία τα βίωσες. Θέλω να σε ρωτήσω πότε για πρώτη φορά είδες, συνάντησες, αντιλήφθηκες την προσωπικότητα και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος φρόντισε να κινείται σε όλη την Αλβανία. Φρόντισε να αγκαλιάζει όλους τους κατοίκους της χώρας. Όχι μόνο τους Αλβανούς, όχι μόνο τους βορειοϋπηρώτες, όχι μόνο τους έχοντες, αλλά κυρίως θα έλεγε κανείς αυτούς οι οποίοι είχαν ανάγκη, ήταν εμπερίστατοι και είχαν την ανάγκη του.
Θα έλεγα ότι πριν δω τον Αρχιεπίσκοπο, άκουσα γι' αυτόν ήδη από τα πολύ μικρά μου χρόνια, mm-hmm. καθώς στο χωριό που ήμασταν τότε, η εκκλησία μας ήταν μία από τις εκατοντάδες εκκλησίες οι οποίες στα χρόνια του διωγμού είχε εντελώς καταστραφεί και στη νέα περίοδο της Ανάστασης της εκκλησίας μας από τον Αρχιεπίσκοπο ανοικοδομήθηκε με τη δική του συμβολή και με τη δική του προσπάθεια. Οπότε για μας στο χωριό, παρότι ήμασταν μικρά παιδιά και ακόμα δεν είχαμε αντιληφθεί πολλά πράγματα από τη ζωή, το όνομα του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου ήταν μέσα σε κάθε σπίτι. Ήταν ο Αρχιεπίσκοπος, αλλά παράλληλα ήταν και ένα μέλος της οικογένειάς μας, όλων των οικογενειών. Έτσι τον αισθανόμασταν, ακόμα και σαν μικρά παιδιά. Δηλαδή, το όνομά του για μας σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, χωρίς να ξέρουμε ακόμα, καθότι ήμασταν μικρά παιδιά, ακριβώς ποιο είναι το εκτόπισμα αυτού του ανθρώπου. Mm-hmm. Αργότερα, αξιώθηκα και ήμουν και εγώ μέρος ως μαθητής του Εκκλησιαστικού Λυκείου Τίμιο Σταυρός στο Αργυρόκαστρο, το οποίο ιδρύθηκε το 1998 από τον Αρχιεπίσκοπο. Ήταν ένα από τα πρώτα εκπαιδευτικά ιδρύματα που ίδρυσε στην Εκκλησία μας. Και τότε άρχισα να συνειδητοποιώ όλο και περισσότερο ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος τον οποίον εμείς ήδη από τα παιδικά μας χρόνια τον είχαμε σαν ένα μύθο μπροστά μας, αλλά παράλληλα θα έλεγα και σαν ένα μέλος της οικογένειάς μας. Τότε λοιπόν ήταν που είχαμε και την πρώτη επαφή με τον Αρχιεπίσκοπο, καθώς ο Αρχιεπίσκοπος επισκεπτόταν τη Μητρόπολη Αργυροκάστρου. Μέχρι το 2006 πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος εκτός από την ευθύνη της Αρχιεπισκοπής ήταν και τοποτηρητής της Μητροπόλεως Αργυροκάστρου, που μέχρι τότε δεν είχε τον δικό της Μητροπολίτη. Μετέπειτα το 2006 εξελέγει ο πρώτος Μητροπολίτης μετά τον αθεϊστικό διωγμό, ο Σεβασμιότατος κ. Δημήτριος, που διαπημένει μέχρι και σήμερα τη Μητρόπολη, στενός συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου ήδη από τα πρώτα χρόνια της παρουσίας του στην Αλβανία. Τότε λοιπόν, κάθε φορά που ακούγαμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος θα έρθει στη σχολή μας, δεν μπορώ να σας περιγράψω μέσα έτσι στον νεανικό μας κύκλο, τον εφηβικό θα έλεγα, τι ενθουσιασμός επικρατούσε. Μόνο η παρουσία του. Χθες άκουσα μια πολύ ωραία διατύπωση. Λέει ο Αρχιεπίσκοπος, ξέρετε, ήταν πολυμαθής και πολύγλωσσος. Και λέει κάποιος, είχε βέβαια, λέει, κατακτήσει μια γλώσσα παγκόσμια, που είναι η γλώσσα, λέει, της γλυκύτητας του προσώπου. Δηλαδή, μόνο που έβλεπε στο πρόσωπό του, mm-hmm. αυτό το χαμόγελο, τα σπιθυροβόλα μάτια του, αυτομάτως σου μετέδιδε ενθουσιασμό, έμπνευση, χαρά, ελπίδα. Και αυτό δεν ήταν η δική μου αίσθηση. Ήταν κάτι πολύ γενικευμένο στο κύκλο το δικό μας, το μαθητικό. Οπότε κάθε φορά που ερχόταν ο Αρχιεπίσκοπος στο Αργυρόκαστρο ή όταν πηγαίναμε εμείς τα Τύρανα με διάφορες αφορμές, επετείους, εορτασμούς που γινόντουσαν εκεί προς τιμή του Αρχιεπισκόπου, πάντοτε φεύγαμε με μια αίσθηση χαράς και ελπίδας, ήδη από τα νεανικά μας χρόνια. Και όπως αποδείχθηκε, η παρουσία του ήταν έμπνευση και τα επόμενα βήματά μας. Ξέρετε, το πρόβλημα το οποίο υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει στο τόπο μας mm-hmm. είναι η φυγή του κόσμου.
Ακριβώς.
Διότι ακριβώς λόγω πολλών συνθήκων και καταστάσεων υπάρχει και αυτό που έλεγε ο Αρχιεπίσκοπος, υπάρχει έλλειψη ελπίδας, αλλά εκείνος όμως έλεγε το αντίθετο. Λέει, τολμούμε να ελπίζουμε, υπάρχει ελπίδα. Δηλαδή, σε έναν κόσμο που γενικότερα εδώ όλοι περιγράφαν τις δυσκολίες, ο Αρχιεπίσκοπος πολύ ρεαλιστής, βαθύς γνώστης των προβλημάτων, δεν ζούσε κάπου αλλού, mm-hmm. έλεγε παρά τα αυτά, υπάρχει ελπίδα. Λοιπόν, αυτό το υπάρχει ελπίδα σε εμάς φυτέθηκε βαθιά στην καρδιά μας και όταν μετά σπουδάσαμε στην Ελλάδα, προχωρήσαμε κτλ. Μπορούσαμε να είχαμε κάνει μια επιλογή να παραμείνουμε εκεί, να συνεχίσουμε κτλ. Αλλά ακριβώς αυτό το όραμα του Αρχιεπισκόπου ότι υπάρχει ελπίδα και ότι πρέπει να γινόμαστε παράγοντες ελπίδας, ακολουθώντας και το δικό του παράδειγμα, όπως και εκείνος ακολούθησε το παράδειγμα του Ιησού Χριστού, μας έκανε να πάρουμε την απόφαση και να γυρίσουμε πίσω και να έχουμε τη τιμή σήμερα και να λέμε ότι όχι απλώς παρακολουθήσαμε το έργο του, αλλά ήμασταν ένα μικρό πετραδάκι που είναι πολύ τιμητικό για μας σε όλο αυτό το έργο αναστάθμισης πνοής που έκανε. Οπότε είναι αρκετές οι στιγμές και θα έλεγα ότι κορυφώθηκαν αυτές οι επαφές με τον Αρχιεπίσκοπο όταν μετέπειτα γυρίσαμε εδώ και αναλάβαμε πιο υπεύθυνες θέσεις μέσα στα εκπαιδευτήρια πνοή αγάπης. Τότε λοιπόν που με τη δική του έγκριση προχωρήσαμε σε αυτές τις θέσεις, ήταν εκείνος ο οποίος ερχόταν εδώ στο σχολείο μας σε διάφορες περιστάσεις και γινόταν ένα με τα παιδιά. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες που κυκλοφορούνται στο διαδίκτυο και στη δική μας ιστοσελίδα που ο Αρχιεπίσκοπος όχι απλώς κάθεται απέναντι και ακούει τα παιδιά, αλλά προχωρά και ενώνεται με τα παιδιά και τραγουδάει με τα παιδιά και γίνεται μια χοροδία μαζί τους. Αυτό ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή ήταν μέσα σε όλα και μέσα σε όλους μας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το 2017, όταν εγγενιάσαμε και το Γενικό Λύκειο των Εκπαιδευτηριών μας, διότι τα εκπαιδευτήρια μας στην Αγάπη ξεκίνησαν το 2008 με τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, κατόπιν εξελίχθηκαν, αποκτήσαμε και το Γυμνάσιο και το 2017 άνοιξε και το νέο Γενικό Λύκειο. Τότε όμως είχαμε πολύ λίγα παιδιά που αποφοιτούσαν από την Τρίτη Γυμνασίου. Ήταν, θυμάμαι, 6-7 παιδιά. Και είπαμε στον Αρχιεπίσκοπο ότι κοιτάξτε, γιατί διέθεσε ένα καινούριο κτίριο, ολόκληρο κτίριο για μας. Και λέμε, μα είναι λίγα τα παιδιά. Και λέει, παιδιά, ακόμα και δύο. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Δεν έχει σημασία πολλές φορές η ποσότητα, αυτό μας το τόνισε. Είναι η ποιότητα. Θα προσπαθήσετε. Και η ποιότητα θα φέρει και την ποσότητα. Αλλά πάντα θα προσπαθείτε, ό,τι και να κάνετε στο σχολείο σας, να έχει πολλή ποιότητα. Γιατί κάνουμε ένα έργο του Θεού, δεν είναι ένα έργο, δεν είναι μια επιχείρηση. Πρέπει να προσπαθούμε να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό, ειδικά όταν μιλάμε για την παιδεία. Αυτές ήταν αρχές για μας, δεν ήταν απλά πράγματα. Ήταν κατευθυντήριες γραμμές. Και μετά η προσπάθεια είναι σε αυτή τη γραμμή. Και θα τελειώσω αυτή την αναφορά λέγοντας ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν έλεγε μόνο λόγια, αλλά πρώτα έκανε πράξεις και μετά αυτό διατυπωνόταν με λόγια. Όλη αυτή η προσπάθεια που σας λέω και στην παιδεία συμπυκνώνεται στην εξής χαρακτηριστική του φράση. Τόνιζε, οι νέοι δεν είναι απλώς το μέλλον, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά οι νέοι είναι το πιο ζωντανό παρόν. Σε αυτό το παρόν θα επενδύσουμε, αυτό το παρόν θα στηρίξουμε, με αυτό το παρόν θα πορευτούμε. Και γι' αυτό λοιπόν και η τεράστια προσπάθειά του για τη μόρφωση αυτού του ζωντανού παρόντος των νέων.
Είδα χθες σε πλάνα από το όχημα αυτό το οποίο τον μετέφερε στα Τύρανα να περνά από τα χωριά, από το ένα πίσω από το άλλο, να περνά από τους τόπους τους οποίους θα έλεγε κανείς ότι τους ξαναζωντάνεψε. Θέλω να σε ρωτήσω, αγαπητέ μου Θοδωρή Κέσκο, όλες αυτές τις ημέρες που από τη στιγμή που έγινε γνωστή η εκδημία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, πώς ήταν από τις πολιτικές, από τις πνευματικές δυνάμεις του τόπου, που δεν είναι κατά ανάγκην όλοι, θα έλεγα ότι ίσως η πλειοψηφία δεν είναι κατά ανάγκην όλοι χριστιανοί, ορθόδοξοι. Ποια ήταν η εκτίμηση για αυτό το έργο το τεράστιο που άφησε πίσω του, και ένα έργο το οποίο θέλω να μας πεις, απευθυνόταν μόνο στο χριστεπώνυμο πλήρωμα ή τελικά και γενικότερα η παρουσία του εκεί είχε ως πρώτο κοινούν να καλύψει απλά και μόνο τις ανάγκες των χριστιανών ή έβγαινε και αγκάλιαζε όλους τους ανθρώπους?
Πολύ απλά θα σας απαντήσω στο δεύτερο κομμάτι του ερωτήματος, σε ποιους απευθυνότανε. Απευθυνόταν προς όλους. Ο Αρχιεπίσκοπος μας τόνιζε και το έδειχνε με το παράδειγμα του, όταν προσφέρεις αγάπη δεν θα κάνεις καμία διάκριση. Δεν θα δεις τι πιστεύει, αν πιστεύει, ποια καταγωγή, ποια γλώσσα έχει ο άλλος. Θα το προσφέρεις σε όλους αδιακρίτως. Αυτό ήταν μια βασική αρχή της διακονίας του. Διότι τόνιζε ότι αυτή είναι η χριστιανική τοποθέτηση για την προσφορά αγάπης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η είδηση για την κίνηση του Αρχιεπισκόπου δεν ήταν ένα γεγονός που αφορούσε μόνο τα μέλη της Ορθοδόξου Κοινότητας στην Αλβανία, η οποία, όπως είπατε εσείς, δεν είναι η πλειοψηφία της χώρας, αλλά, όπως τόνιζε και ο Μακαριώτατος, δεν είναι και μια μειοψηφία ασήμαντη. Είναι περίπου, γιατί δεν υπάρχουν στατιστικές επίσημες κτλ., αλλά περίπου ένα 20-25%, και είναι μια πολύ ζωντανή κοινότητα, με πολλή ακτινοβολία, λόγω ακριβώς και της δράσης του Αρχιεπισκόπου. Λοιπόν, οπότε, η είδηση του άγγιξε όλη την κοινωνία της Αλβανίας. Ξέρετε ότι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισε ο Αρχιεπίσκοπος από το 1991 και μέχρι το τέλος της ζωής του ήταν ότι υπήρχαν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι είχαν μεγαλώσει με άλλες ιδέες, πιο αθεϊστικές, και βλέπαν πάντοτε με καχυποψία τα βήματά του, λόγω κυρίως της ελληνικής καταγωγής του. Mm-hmm. Πολλοί από αυτούς σήμερα, καθώς διάβαζα και στον τύπο, δημοσιογράφοι και άλλοι παράγοντες που στην αρχή τον είχαν πετροβολήσει μέσω από διάφορα δημοσίευματα, και αυτό το παραδέχονται και ήδη, σήμερα ήταν εκείνοι που γράψαν πολλά άρθρα εγκομιαστικού χαρακτήρα, λέγοντας ότι εμείς στην αρχή είχαμε αυτή την τοποθέτηση, είχαμε αυτές τις επιφυλάξεις, είχαμε αυτές τις καχυποψίες. Η πορεία όμως αυτού του ανθρώπου και η δράση του μετέπειτα, και κυρίως όσοι από αυτούς συναντήθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του, αλλάξαμε, λέει, εντελώς αυτή τη θεώρηση, και σήμερα καταλαβαίνουμε ποιος ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος και ποια ήταν η αποστολή της αγάπης και το έργο της αγάπης που διακόνησε στην Αλβανία. Οπότε ένα κύμα αγάπης, ένα κύμα, θα έλεγα, και πένθους και χαρά παράλληλα. Χαρά, γιατί ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν πάντα μια φλόγα ανάσταση, οπότε την ανάσταση θα γεύεται και εκεί που είναι. Πένθους όμως, γιατί κοιτάξτε, είναι μεγάλη η απώλεια. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο πράγμα να αποχωρίζεις έναν τέτοιον άνθρωπο. Βέβαια, για να λέμε, για να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές σε κάποιες εκτιμήσεις, υπάρχουν και ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι ακόμα και σήμερα δεν έχουν εκτιμήσει ακριβώς το έργο του Αρχιεπισκόπου. Και κάποιος είπε, ξέρετε ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί που δυστυχώς δεν είχαν τη δυνατότητα ποτέ να τον γνωρίσουν και στέρισαν από τον εαυτό τους αυτή την ευκαιρία. Ο Αρχιεπίσκοπος έλεγε πάντοτε και για αυτή τη μερίδα των ανθρώπων, κοιτάξτε, εγώ δεν τους κατακρίνω. Γιατί προσπαθώ να τους καταλάβω. Είναι άνθρωποι στερημένοι που πολλές φορές δεν είχαν τη δυνατότητα στη ζωή τους να καταλάβουν ότι υπάρχει ένας Θεός, και μάλιστα ένας Θεός αγάπης, και υπάρχει ένας άνθρωπος που έρχεται ακριβώς σε έναν τόπο για να διακονίσει αυτόν τον Θεό της αγάπης και τους ανθρώπους. Αυτό το βλέπαν λίγο έτσι πολύ σαν παραμύθι. Και ο Αρχιεπίσκοπος και αυτούς τους αγκάλιαζε, και πολλοί από αυτούς επέστρεψαν. Και σήμερα είναι αυτοί οι οποίοι τον εγκομιάζουν. Υπάρχουν και άλλοι που ακόμα ίσως μετέπειτα, γιατί ο Αρχιεπίσκοπος θα συνεχίσει την πορεία του με άλλον τρόπο, θα δούνε, θα διαπιστώσουν ότι όντως αυτό που ήταν ο Αρχιεπίσκοπος ήταν μια ευλογία για όλη τη χώρα. Και είμαι σίγουρος ότι και στη συνέχεια θα έχουμε πολλές τέτοιες μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι στάθηκαν λίγο επιφυλακτικά στην αρχή, αλλά μετέπειτα θα αποδώσουν το φόρο τιμής που αξίζει στον Αρχιεπίσκοπο.
Κυρίες και κύριοι, Θοδωρής Κέσκος, ο σημερινός μας συνομιλητής, είναι ο διευθυντής των εκπαιδευτηρίων Πνοή Αγάπης στο Αργυρόκαστρο Δημοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό το οποίο υπαινικτικά ανέφερες. Ο Αρχιεπίσκοπος είπε θα συνεχίσει την πορεία του στην Αλβανία. Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε στα εκπαιδευτήρια, στα σχολεία και στις εκκλησίες. Υπάρχουν όμως και άλλες πτυχές της καθημερινότητας της Αλβανίας, στις οποίες δεν έκλεινε τα μάτια του και μπήκε μπροστά και άφησε και σε αυτές τις πτυχές τεράστιο έργο. Υγεία, πρόνοια, ζητήματα τα οποία ήταν το οξυγόνο για τους ανθρώπους. Θέλεις, σε παρακαλώ, να αναφερθούμε και σε αυτά, αγαπητέ μου κύριε Κέσκο.
Βεβαίως. πριν αναφερθώ πολύ ειδικά στους διάφορους τομείς διακονίας του ανθρώπου, να πω το εξής, ότι έχω τη χαρά κάθε φορά που αναφερόμαστε στο έργο του Αρχιεπισκόπου να νιώθω ότι δεν τιμάμε τον Αρχιεπίσκοπο, διότι δεν είχε ανάγκη να τιμηθεί ο Αρχιεπίσκοπος, απλώς ωφελούμε τον εαυτό μας, παραδειγματιζόμενοι από αυτόν. Οπότε πάντα είναι και αυτό ένα δώρο του Αρχιεπισκόπου που μας κάνει κάθε φορά που αναφερόμαστε σε ένα από τα έργα του. Ο Αρχιεπίσκοπος, όπως είπαμε και πιο πριν, δεν ανασυγκρότησε μόνο τις εκκλησιαστικές δομές στην Αλβανία, ναοί, μοναστήρια, ιερείς κτλ. Προσπάθησε παράλληλα να έχει παρουσία στον κοινωνικό τομέα, όχι ακριβώς για να κάνει έργο, απλώς επειδή έβλεπε τις πολλές ανάγκες, έβλεπε τον άνθρωπο χωρίς διακρίσεις και προσπαθούσε να είναι παρόν στο πόνο του ανθρώπου, στην ανακούφισή του. Έτσι λοιπόν, ο Αρχιεπίσκοπος έκανε μεγάλο έργο στον τομέα της υγείας. Στον τομέα της παιδείας, ακροφυγώς τον είπαμε. Mm-hmm. Ας αναφερθώ σε έναν άλλο τομέα, στον τομέα της υγείας. Διότι ο ίδιος έλεγε το εξής, ότι θυμάστε, λέει στο Ευαγγέλιο, όταν ο Χριστός έστειλε τους αποστόλους του, τους έστελνε κηρύττην και θεραπεύειν. Άρα, λέει, δεν μπορεί να ασχολούμαστε με τον άνθρωπο μονοδιάστατα, μόνο με τη ψυχή, το κήρυγμα και τις ιδέες. Πρέπει να τον αγκαλιάσουμε όλο, ακόμα και στο υλικό του κομμάτι, στο σωματικό. Και το επιστέγασμα όλη τη προσφορά του Αρχιεπισκόπου στο τομέα της υγείας είναι ένα εξαόρροφο διαγνωστικό κέντρο, ο Ευαγγελισμός στα Τύρανα, όπου μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 3 εκατομμύρια εξετάσεις. Πάλι και εκεί η συμβολή των ανθρώπων είναι συμβολική οικονομικά σε σχέση με όλα τα άλλα κέντρα που υπάρχουν στη χώρα. Και φανταστείτε πόσοι λοιπόν άνθρωποι έχουν λάβει ανακούφιση και θεραπεία σωμάτων, όχι μόνο ψυχών, από αυτή την αγάπη του Αρχιεπισκόπου. Τονίζω και πάλι, χωρίς καμία διάκριση. Εκτός όμως από το διαγνωστικό κέντρο, ο Ευαγγελισμός στα Τύρανα, με τις πολλές ειδικότητες, άλλα μικρότερα γιατρία λειτουργήσαν και σε άλλες περιοχές της Αλβανίας και πιο κοντά σε εμάς, εδώ στους Γεωργουτσάτες, που είναι, είναι στα ελληνόφωνα.
Κεφαλοχώρι, ναι, ακριβώς.
Στην περιοχή της Δρόκολης, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κέντρο υγείας που λειτουργεί με την αγάπη και την στήριξη του Αρχιεπισκόπου και του Μητροπολίτη μας, στο οποίο εθελοντικά διακονούν και γιατροί από τα Γιάννενα. Ξέρετε, εμείς επειδή γυρνιάζουμε εδώ με τα Γιάννενα, έρχονται και εκείνοι και συμβάλλουν και εκεί γίνονται δωρεάν όλες τις εξετάσεις σε όλους τους ανθρώπους.
Πήγε τεράστιο. Και τους προσκάλεσε, θα πρέπει να πούμε, και αυτοί ανταποκρίθηκαν. Και όλοι ανταποκρινόντουσαν, για να είμαστε ειλικρινείς, όποτε τους ζητούσε να γίνουν συνοδοιπόροι στο έργο του. Έχει τεράστια σημασία, αγαπητέ μου Θοδωρή Κέσκο, να έρθουμε και σε κάποιες άλλες...
Να κάνω μια παρένθεση.
Βεβαίως.
Τώρα, να πούμε και σε όσους μας ακούν ότι εμείς επιγραμματικά αναφερόμαστε.
Έτσι.
Γιατί είναι όλα αυτά τα κεφάλαια όλου αυτού του έργου, παιδεία, υγεία, εκκλησία, έχουν πολλά υποκεφάλαια, πολλές λεπτομέρειες που είναι ανεξάρτητη πηγή, θα τα καταγράψει η ιστορία και θα έχουμε την ευλογία να τα διαβάζουμε. Εκτός από το τομέα της υγείας που είπαμε κάποια πράγματα, το τομέα της παιδείας, να αναφερθούμε λίγο στο τομέα της ανθρωπιστικής παρουσίας, τις διάφορες κρίσεις. Κοιτάξτε, ο Αρχιεπίσκοπος είναι εδώ από το 1991. Όλο αυτό το διάστημα, έχετε παρακολουθήσει και από την Ελλάδα, η Αλβανία έχει περάσει πολλές διακυμάνσεις πολλών ειδών. Ο Αρχιεπίσκοπος δεν έφυγε ποτέ, ήταν συνεχώς παρόν. Και όταν όλοι οι υπόλοιποι φεύγαν από την Αλβανία, ο Αρχιεπίσκοπος παρέμενε και προσπαθούσε να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανακούφιση, για την ειρήνευση, θα έλεγα για την ανάπτυξη. Οπότε στις διάφορες ανθρωπιστικές κρίσεις ήταν ο πρώτος ο οποίος έσπευδε. Θυμόμαστε όλοι εκείνη τη μεγάλη περιπέτεια με το Κωσυφοπαίδιο, όταν την Αλβανία κατέκλυσαν πάρα πολλοί πρόσφυγες από το Κόσοβο. Ο Αρχιεπίσκοπος τότε λοιπόν κινητοποιήθηκε και, όπως έλεγε ο ίδιος, ζητιάνεψε σαν παγκόσμιος επέτης, έτσι έλεγε, έτσι χαριτωμένα για τον εαυτό του, παγκόσμιος επέτης, και συγκέντρωσε ένα μεγάλο ποσό το οποίο το διέθεσε για την ανακούφιση αυτών των ανθρώπων. Καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν χριστιανοί. Αλλά για τον Αρχιεπίσκοπο ήταν άνθρωποι οι οποίοι πονούσαν, βρισκόντουσαν σε ανάγκη και ο εκείνος στάθηκε με πολύ αγάπη και στους καταβλισμούς που δημιουργήθηκαν, κινητοποίησε την νεολαία, και η νεολαία ήταν η οποία διακονούσε αυτούς τους ανθρώπους, και μάλιστα ήταν ίσως ο τελευταίος καταβλισμός που υπήρχε στα Τύρανα, μέχρι τέλους αυτής της περιπέτειας. Για αυτή τη συμβολή, και για αυτή τη συμβολή μάλλον, όχι μόνο για αυτή τη συμβολή, το 2000 ο Αρχιεπίσκοπος ήταν υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.
Πολύ σημαντική και αυτή η υπόμνηση από την πλευρά σου, αγαπητέ μου Θοδωρή Κέσκο. Θέλω να έρθουμε πάλι στο χώρο που διακονείς, που με τις συμβουλές, με το πλάνο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, παράγει εξαιρετικό έργο. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω πρώτα για τη σύνθεση των μαθητών στα εκπαιδευτήρια, και δεύτερον για τον τρόπο με τον οποίο, αφού αποφυτούν οι νέοι από εκεί, αξιοποιούν τη γνώση και το ήθος που τους δίνεται. Έχω επισκεφτεί το σχολείο, ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω.
Ναι, η σύνθεση είναι το μοσαϊκό εδώ του τόπου μας. Έχουμε μαθητές ελληνικής καταγωγής, μαθητές αλβανικής καταγωγής, μαθητές οι οποίοι είναι χριστιανοί και μαθητές οι οποίοι δεν προέρχονται από χριστιανικές οικογένειες. Αλλά όταν έρχονται στο σχολείο, το σχολείο έχει έναν ορθόδοξο χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι εμείς προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε γνώσεις, αξίες, αλλά και το θησαυρό της χριστιανικής πίστεως, σεβόμενοι όμως την ελευθερία του καθενός. Και αυτό που εμείς τονίζουμε πάντοτε είναι ότι εμείς θα διαθέσουμε ενώπιον σας όλο τον πλούτο που έχουμε, που λέγεται χριστιανική πίστη και όλα τα υπόλοιπα, και ο καθένας με την ελευθερία του θα καρποφορήσει μέσα του αυτός ο λόγος, όπως ξέρετε, ο καθένας μέσα του μπορεί να το χειριστεί. Είμαστε μια ενότητα. Μέσα στο σχολείο μας ζούμε πάρα πολύ αρμονικά, σε μια απόλυτη συνύπαρξη, γιατί έχουμε αυτό το κοινό σκοπό. Όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι που είπατε, ότι ποια είναι η εξέλιξη, ας πούμε, των μαθητών αφού έχουν λάβει όλα αυτά τα πράγματα κτλ., εμείς πρέπει να σας πω ότι είμαστε ένα νέο σχολείο, καθότι τώρα φέτος έχουμε τους πρώτους αποφύτους από τα πανεπιστήμια. Ήταν εκείνοι οι πρώτοι μαθητές που ξεκίνησαν το σχολείο το 2008 και πλέον ως φοιτητές αποφυτούν από τα πανεπιστήμια. Ένα μεγάλο δώρο που λάβαμε φέτος ήταν το εξής. Μία από τις πρώτες μαθήτριές μας, η οποία αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Δεν έμεινε εδώ στην Αθήνα, έτσι, δεν την ξεμιάλισε η Αθήνα, ναι.
Επέστρεψε στο τόπο της, στο Αργυρόκαστρο, εργάζεται εδώ πλέον, και για μας αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο δώρο. Γιατί είχαμε τη χαρά να δούμε ότι ένας από τους καρπούς, τους πρώτους του Πνοή Αγάπης, έρχεται και φυτεύεται εδώ, σε αυτό το χώμα, σε αυτόν τον τόπο, που εδώ θα δώσει τη δική του καρποφορία. Είναι μια ελπίδα. Και αυτό ήταν και ας το πούμε έτσι, αυτός ήταν ο πόθος του Αρχιεπισκόπου, ότι κοιτάξτε, μορφωθείτε, σπουδάστε, αποκτήστε εφόδια, προχωρήστε στην επιστήμη. Πάρα πολύ το τόνιζε αυτό. Προχωρήστε, μη συμφιλειωθείτε με τη μετριότητα. Κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι έχετε ένα χρέος. Και το χρέος είναι να βοηθήσετε αυτόν τον τόπο, ο οποίος είναι τόσο πονεμένος, τόσο στερημένος, τόσο αδικημένος, ειδικά από ανθρώπους ολοκληρωμένους. Και εσείς που έχετε λάβει αυτά τα δώρα, έχετε και την ευθύνη να συμβάλλετε πλέον σε μια νέα πορεία. Γιατί αν δεν το κάνετε εσείς, ποιος θα το κάνει? Αυτός ήταν ο πόθος του. Και αυτός ήταν και ο σκοπός που ίδρυσε και τα σχολεία. Εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε, καταλαβαίνετε, στις ελεύθερες επιλογές του κάθε μαθητή μας, αλλά με πολύ σεβασμό, χαρά και εσωτερική αγαλίαση, περιμένουμε τέτοιες ειδήσεις όπως αυτή που σας προανάφερα, και ευχόμαστε και προσευχόμαστε τέτοια παραδείγματα να πολλαπλασιάζονται και να έχουμε τη χαρά να βλέπουμε τους μαθητές μας να στελεχώνουν τους διάφορους τομείς της κοινωνίας μας, και να δούμε ότι όντως τα σχολεία μας, όχι όπως τα οραματίζει και ο Αρχιεπίσκοπος, γίνονται ένας παράγοντας αλλαγής, νέας νοοτροπίας και ελπίδας για την κοινωνία μας, ότι κάτι καλύτερο θα ακολουθήσει.
Σε ρώτησα, αγαπητέ μου Θοδωρή Κέσκο, νωρίτερα για την άποψη που εκφράζουν, που εξέφρασαν κάποιοι επώνυμοι. Εκείνο που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και θεωρώ ότι είσαι αρμοδιότερος όλων για να το κάνεις, είναι να μας πεις η μαύρη είδηση της εκδημίας του Αρχιεπισκόπου όταν ήρθε στο σχολείο. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των παιδιών? Τα παιδιά δεν τους ήταν άγνωστος, το είπες νωρίτερα. Και όχι μόνο δεν τους ήταν άγνωστος, ήταν κοινωνός της προσπάθειάς τους και όχι μόνο σε γιορτές και πανηγύρις.
Στο πρώτο άκουσμα της είδησης για την κίνηση του Αρχιεπισκόπου δεν σας κρύβω ότι όλοι σοκαριστήκανε. Κάποιος θα πει, μα καλά, δεν το περιμένατε. Ήταν μια φυσική εξέλιξη, τα χρόνια ήταν πολλά, ήταν 95 ετών. Θυμάμαι εδώ μια φράση που είπε μια κοπέλα αυτές τις μέρες, λέει, κοιτάξτε, εμείς η καρδιά μας κοροϊδεύε το μυαλό μας. Γιατί ενώ με τη λογική προφανώς έρχεται κάποιο τέλος, εκείνος το τόνιζε, η καρδιά μας δεν θέλει να το πιστέψει. Γιατί ο Αρχιεπίσκοπος έσφιζε από ζωή. Δηλαδή δεν έβλεπε σαν έναν ηλικιωμένο άνθρωπο ο οποίος περιμένει το τέλος. Και στις τελευταίες συναντήσεις που είχαμε μαζί του, μιλούσε τι καινούργια πρέπει να κάνουμε, τι μπορούμε να δημιουργήσουμε, ποια είναι τα επόμενα σχέδια. Δηλαδή πάντοτε ήταν σε μια τέτοια διαδικασία ο ίδιος. Δεν σου δίνει συνέστηση ότι έκανα αυτό το έργο και τώρα κάθομαι και το απολαμβάνω και το βλέπω. Όχι. Μάλιστα, είχε καθιερώσει ο ίδιος όταν είχε διάφορους επαιτίους για την εκλογή του Αρχιεπίσκοπου κτλ. Έλεγε: δεν θα τα γιορτάσουμε έτσι απλώς, αλλά σε κάθε επέτειο θα λέμε τι καινούριο θα κάνουμε. Έτσι θα γιορτάσουμε, λέει, με το βλέμμα στο μέλλον, όχι μόνο λέει βλέποντας τι έχουμε κάνει στο παρελθόν. Τέλος πάντων, οπότε για μας ήταν ένα σοκ. Όταν όμως μάθαμε ότι τελικά το σκήνομά του θα περάσει από τα χωριά μας και μάλιστα θα έχουμε την ευλογία να τον χαιρετήσουμε. Κοιτάξτε, χρησιμοποιώ τη λέξη χαιρετίζουμε και όχι αποχαιρετήσουμε. Έτσι. Γιατί έχω αυτή την αίσθηση ότι με άλλον τρόπο παραμένει μαζί μας, καθοδηγός μας και εμπνευστής μας. Γι' αυτό χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο. Και όταν μάθαμε λοιπόν ότι θα έρθει εκεί και πάλι αναστάσιμα εμείς, αναστάσιμα τον υποδεχτήκαμε. Όλα τα παιδιά είχαν παραταχθεί, ντυμένοι με λευκά πουκάμισα, κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο στο χέρι, και μόλις μπήκε το σκήνομα του Αρχιεπισκόπου, τον χαιρετήσαμε με τον τρόπο που και εκείνος χαιρέτησε όλους μας όταν πρωτοήρθε στην Αλβανία. Τον Αύγουστο του 99, Αύγουστος, κατά καλό καιρό, εκεί στο φτωχικό, στη φτωχική εκκλησία των τυράννων, με τους 10-20 απλούς ανθρώπους, αυτός πήρε το κερί και είπε «Χριστός Ανέστη», «Κρίσπι Ουγγιάου» στα αλβανικά, «Αληθώς Ανέστη, Βερτέ Ουγγιάου». Και αυτό κάναμε κι εμείς. Μόλις μπήκε το σκήνομα του Αρχιεπισκόπου μας, όλοι ξεσπάσαμε με αυτόν τον ύμνο. «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σας και της ενδυσμήμασης ζωήν χαρισάμενος». Το είπαμε πολλές φορές και έτσι η λύπη μας, η στεναχώρια μας, ο πόνος μας και των παιδιών μας συνδυάστηκε με αυτήν την χαρά που φέρνει το Χριστός Ανέστη και με αυτό που και ο Αρχιεπίσκοπος πάντοτε έφερνε. Οπότε νιώσαμε, θα σας το πω έτσι πολύ λιτά, όπως νιώθουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Περάσαμε Μεγάλη Παρασκευή και Κυριακή της Ανάστασης αυτές τις μέρες. Άρα. Χαρά και λύπη, χαρμολύπη. Αυτό νομίζω είναι το αίσθημα και το συνέστημα που μας διακατέχει και έτσι το βιώσαμε. Και έτσι το βιώσαν και τα παιδιά μας. Αυτό είναι το πιο συγκινητικό. Γιατί τα παιδιά μας, σας είπα, δεν τον βλέπανε έτσι όσο ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, ένα μακρινό επίσημο πρόσωπο. Ήτανε ο Αρχιεπίσκοπός μας. Εμείς πάντα λέγαμε ο Αρχιεπίσκοπός μας. Ο άνθρωπος, ο πατέρας μας, η πνοή της αγάπης μας. Αυτό ήταν ο Αρχιεπίσκοπος για μας. Δεν ήταν κάτι άλλο. Ήταν εκείνος ο οποίος πάντοτε μας ενέπνεε. Όχι μόνο με τον λόγο του, όχι μόνο με το έργο του, με την οικονομική του στήριξη. Σας είπα, ο Αρχιεπίσκοπος δεν ήταν μόνο λόγια ή μόνο στήριξη δική, ήταν οικονομική, ήταν υλική. Προσπαθούσε με όλους τους τρόπους να σε αγκαλιάσει. Και αυτό το έκανε για όλους. Γι' αυτό το λόγο και οι πάντες πόνεσαν, λυπήθηκαν, αλλά ελπίζω ότι έτσι και με την ελπίδα της Αναστάσεως ανακουφίστηκαν και παρηγορήθηκαν. Και σας λέω, ήταν ένα μεγάλο δώρο για μας που είχαμε την ευλογία να τον έχουμε και σωματικά κοντά μας και στη τελευταία εκείνη περιοδία. Γιατί μια περιοδία έκανε ο Αρχιεπίσκοπος και τώρα, αν το αναλογιστούμε, ήταν μια περιοδία αυτό που έκανε το σκήνομά του. Και όπως και οι προηγούμενες περιοδίες του, από το 1991 και στο εξής, πάντοτε στο διάβα του σκορπούσε γαλήνη, χαρά, ανάσταση, και τώρα το ίδιο έγινε. Δεν ήταν μια νεκρική πομπή. Ήταν μια περιοδία του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, η τελευταία επιγής περιοδία του, που στο πέρασμα, καθώς περνούσε αυτό το αμάξι που έφερε το σκήνομά του, βγαίναν οι άνθρωποι αυθόρμητα στον δρόμο και πραγματικά ήταν κάτι το συγκλονιστικό, το μοναδικό, το οποίο δεν ξέρω αν μπορούμε να το αποτυπώσουμε ακριβώς με φτωχά λόγια. Ήταν κάτι το αναστάσιμο όμως, νομίζω.
Έχει τεράστια σημασία. Έχουν υποθεί πάρα πολλά. Έχουν ζητοκραυγάσει πάρα πολύ από διαφορετικές αφετηρίες για όλα αυτά τα οποία έκανε και για όλα αυτά τα οποία αφήνει πίσω του. Θέλω όμως να σε ρωτήσω, γιατί έχει σημασία μέσα από αυτήν την κουβέντα μας και είμαι σίγουρος ότι το έχεις σκεφτεί κι εσύ. Ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι δεν ήθελαν και δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την Εκκλησία, αλλά κυρίως σε αυτούς οι οποίοι στο κάλεσμα του Αρχιεπισκόπου, στο χέρι που τους έδινε, ανταποκρίνονταν χωρίς να μπαίνουν στη διαδικασία τη λειτουργική της Εκκλησίας. Σε αυτούς που έφερναν τα παιδιά τους στα εκπαιδευτήρια, όχι μόνο στην πνοή αγάπης, αλλά σε όλα τα εκπαιδευτήρια που ίδρυσε. Θέλω να σταθούμε, και είμαι βέβαιος ότι θα το κάνεις με επιτυχία, αγαπητέ μου Θοδωρή Κέσκο, σε αυτή την στάση ζωής την οποία δίδασκε γενικότερα. Και αυτή η στάση ζωής είχε αδιάλογο και με το Θεό, είχε φόβο Θεού, είχε όμως και πίστη στον άνθρωπο, πίστη στην ενότητα του ανθρώπου, που με τη βοήθεια του Θεού μπορεί να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Θέλω αυτό το οποίο σας κατέλειπε σαν κληρονομιά μέσα από αυτήν τη διαδικασία να ακουστεί.
Θα προσκαλούσα όλους τους ακροατές μας ακριβώς για να απαντήσουμε σε όλα αυτά που πολύ εύστοχα έτσι θέσατε. Υπάρχει ένα τεκμήριο, το τελευταίο χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου, το οποίο έχει ηχογραφηθεί και είναι η δική του φωνή που το διαβάζει για τα φετινά Χριστούγεννα. Και αυτό λοιπόν το μήνυμα νομίζω ότι συμπυκνώνονται πάρα πολλά από αυτά τα διδάγματα ζωής. Όχι αυτά που είπε ο Αρχιεπίσκοπος, αλλά αυτό που κυρίως ήταν ο Αρχιεπίσκοπος. Γιατί αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Όχι τι έκανε, αλλά τι ήταν. Όλα τα άλλα ήταν συνέπεια αυτής της ακτινοβολίας της ύπαρξής του. Λοιπόν, θα πρότεινα να το ξαναδιαβάσουμε τώρα, κατόπιν και των τελευταίων γεγονότων, αυτό το μήνυμα, διότι δεν είναι τυχαίο. Είναι το τελευταίο χριστουγεννιάτικο του μήνυμα. Σε αυτό το μήνυμα, λοιπόν, εγώ πολύ λιτά έτσι. Και αφόρμητα τώρα σκέπτομαι εκείνη τη φράση που είπε στο τέλος, λέει «Ό,τι πιο ωραίο είναι να αγαπάς, όσο κι αν κουράστηκες, όσο κι αν πονάς. Ό,τι πιο ωραίο είναι να αγαπάς, να αγαπάς αληθινά εν Χριστώ». Νομίζω, ξέρετε, πολλές φορές ακούμε για την αγάπη και τα λοιπά, και επειδή πολλές φορές την προδίδουμε την αγάπη, εκεί γίνει και η αγάπη έτσι λίγο αγαπολογία. Αλλά από τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, που ήταν πάντα ένας διάκονος αγάπης, αυτά τα λόγια είναι συγκλονιστικά, αποκτών άλλη διάσταση. Και ήταν μια αγάπη όχι θεωρητική, όχι στα λόγια, με πράξεις καθημερινές. Ο Αρχιεπίσκοπος μας έλεγε πολλές φορές, κοιτάξτε, αν κάνω μια κάρτα επίσημη, θα γράψω Αρχιεπίσκοπος τάδε-τάδε, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου τάδε-τάδε, επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και άλλους πολλούς τίτλους που είχε στη ζωή του. Αλλά, λέει, στο τέλος θα γράψω τον πιο τιμητικό τίτλο που έχω αποκτήσει στη διακονία μου. Διεθνής Ζητιάνος. Διεθνής Επέτης. Γιατί, και λέει, αλλά δεν τρέπομαι, τον αντίον χαίρομαι, γιατί πάντοτε το έκανε αυτό για τους ανθρώπους που πονάνε και όχι για τον εαυτό μου. Ακριβώς γιατί η αγάπη μας, η χριστιανική, πρέπει να εκφράζεται με συγκεκριμένα έργα και όχι να παραμένει σε ωραία λόγια. Και θυμάμαι και ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι ο Αρχιεπίσκοπος ήταν άνθρωπος βαθιάς ελπίδας. Δηλαδή, εκεί που οι άλλοι έβλεπαν σκοτάδι, προβλήματα, δυσκολίες, εκείνος προφανώς τα έβλεπε όλα αυτά, αλλά έλεγε, παιδιά, δεν θα μας εγκαταλείψει ο Θεός. Υπάρχει ελπίδα. Τολμούμε να ελπίζουμε. Όχι ότι είμαστε εμείς οι παντοδύναμοι, αλλά ακριβώς επειδή στηρίζουμε την ελπίδα μας σε αυτόν ο οποίος είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Και αυτό το πράγμα, πραγματικά σας λέω, ήταν ένα φοβερό στήριγμα για όλους τους ανθρώπους, γιατί δεν το άκουγαν από παντού. Παντού ερχόταν η απεσιοδοξία, ερχόταν η αποθάρρυνση, ότι εδώ δεν γίνεται τίποτα, ότι πρέπει να φύγουμε κτλ. Ο μόνος άνθρωπος ο οποίος έκανε ανάπομα σε όλο αυτό το κύμα απεσιοδοξίας και κατάθλιψης ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, ο οποίος πραγματικά σαν εκείνες οι λαμπάδες του Πάσχα που φωτίζουν εκείνο το έρευος και το σκοτάδι, αυτό το πράγμα έκανε και προσπαθούσε, ο ίδιος το βίωνε, έτσι, δεν το έλεγε, ήταν βίωμα αυτό, το οποίο είχε έρθει από μια μακρά εμπειρία ζωής και προβλημάτων και στην Ελλάδα και στην Αφρική και παντού κτλ. Προσπαθούσε όμως να ανάψει τις καρδιές μας σαν μικρές λαμπάδες, όπως κάνουμε το Πάσχα, αυτό το φως της ελπίδος και της αγάπης. Με όλους τους τρόπους. Με τα λόγια του, με την παρουσία του, θα έλεγα ακόμα και με τη σιωπή του, μόνο με τη μορφή του. Γι' αυτό και βλέπετε, λέγανε οι άνθρωποι και τώρα που ήταν στο νοσοκομείο και ξέραν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Λέγανε οι άνθρωποι και προσευχόντουσαν, έστω να υπάρχει εν ζωή, μόνο η παρουσία του μας φτάνει. Αυτό είναι κάτι νομίζω πολύ συγκλονιστικό και μια μεγάλη παρακαταθήκη ζωής για όλους μας.
Ο Εωρακός με μαρτύρηκε, που λέει και το σχετικό χωρίο, αγαπητέ μου Θοδωρή Κέσκο. Προσωπικά εισπράττω την φωνή σου, τον τρόπο με τον οποίο συνομιλούμε τόση ώρα για αυτήν τη μεγάλη μορφή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ότι είσαι εξ εκείνων που ό,τι σας άφηκε ως παρακαταθήκη ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, θα προσπαθήσετε στην συνέχεια να το φτάσετε εκεί που θα ήθελε και ο ίδιος και εκεί όπου θα σας γνέφει για τα αποτελέσματα της προσπάθειάς σας από ψηλά. Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς για όσα είπαμε και θέλω να σου ζητήσω να μας αποκαλύψεις τον τρόπο με τον οποίο μέσα σου σκέφτηκες, ένιωσες όταν ήρθες στο Αργυρόκαστο το σκηνώμα του. Και με αυτό να κλείσουμε.
Ξέρετε, έτσι πάμε στα πολύ πολύ βαθιά και της ψυχής πράγματα. Ένας κόμπος αναβαίνει στο λαιμό και δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Όπως σας είπα, ο Αρχιεπίσκοπος για μας ήταν και παραμένει ο βασικός καθοδηγητής της ζωής μας, ο εμπνευστής μας, ο δικός μας άνθρωπος. Οπότε όλοι οι ακροατές μας θα πρέπει να καταλάβουν ότι, γιατί όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει και έχουμε συναντήσει τον πόνο που φέρνει μια απώλεια στη ζωή μας. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο και εμείς το βιώσαμε. Όπως ο καθένας από εμάς ας αναλογιστεί κάτι τέτοιες στιγμές στη ζωή του, ένα αγαπημένο του πρόσωπο, το πιο αγαπημένο του πρόσωπο, μαθαίνει ότι πλέον δεν βρίσκεται σε αυτή τη ζωή. Αυτό ήταν το συνέστημα, συντριβή. Όμως, επειδή μιλάμε για το συγκεκριμένο πρόσωπο, σας το είπα και πάλι και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι υπήρχε και κάτι, ένα σπέρμα ανάστασης μέσα μας. Και αυτό απαλύνει τον πόνο και αυτό φωτίζει τη λύπη. Και αυτό πάλι δεν είναι δικό μας, είναι δικό του. Δεν είναι δικό μας, είναι δικό του. Αυτός μας έμαθε όχι απλώς πώς να πορευόμαστε στη ζωή, ακόμα και πώς να γιορτάζουμε τον θάνατο. Εγώ θυμάμαι πάντοτε μια ιστορία την οποία έλεγε από τα χρόνια της Αφρικής, όταν και εκείνος βρέθηκε σε ένα απομονωμένο χωριό, όπου τον κάλεσαν σε ένα σπίτι που μόλις είχε κοιμηθεί μια νεαρή Αφρικανοπούλα 4 ετών. Και είδε τον δακρυσμένο πατέρα της, ο οποίος του είπε: «Το φιλέστατε», τότε ήταν Ανδρούσης, «το φιλέστατε, ήταν το καλύτερό μου παιδί, το πρώτο που με χαιρετούσε». Και λέει ο ίδιος: «Μετά, λέει, έτσι όπως αποσύρθηκα στην δική μου πτωχική καλύβα σε εκείνο το χωριό, με τη βροχή να πέφτει πάνω στα μπανανόφυλλα και στον τσίγκινο και στο τσίγκο που ήμασταν εκεί, σκέφτηκα, λέει, καλά, εμείς γιατί ήρθαμε εδώ, τι κάνουμε?» Και ήρθαν όλα αυτά που έχουμε ακούσει από την Αποστολή. Ίδρυση ναών, σχολεία, κοινωνικό έργο. Και λέω μέσα μου, λέει, όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Φέρνουμε το μήνυμα της Ανάστασης. Χριστός Ανέστη. Μαθαίνουμε στους ανθρώπους πώς να γιορτάζουν τον θάνατο. Και τότε είδα, λέει, αυτή τη μικρή Αφρικανοπούλα, σαν σε όραμα μπροστά μου, να με χαιρετάει και εμένα πρώτη. Και να μου τονίζει αυτό, ότι αυτό είναι το πιο σπουδαίο που έχουμε να πούμε στους ανθρώπους. Ότι Χριστός Ανέστη. Ότι η ζωή μας, και εδώ έγινε η αξία της, δεν τελειώνει στον τάφο, αλλά συνεχίζει εκεί που βασιλεύει αυτός που είναι ο δημιουργός της ζωής, ο αναστημένος Χριστός. Λοιπόν, αυτά για μας δεν ήταν λόγια, είναι δίδαγμα, και τώρα, σε αυτή την πολύ πολύ δύσκολη στιγμή, αναβλύζουν από μέσα μας και μας δίνουν δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τον βαθύ πόλεμο.
Θοδωρή Κέσκο, σε ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Σωτήρης Παναγιώτου και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής, ο κύριος Σωτήρης Παναγιώτου ρύθμισε τον ήχο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.
Ώρα Ελλάδας 14. Διεθνής ώρα UTC 12. Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.